Εκ δε λα ουνούα χώροι δε λα Ουνιβερσάλα Κογκρέσο, εκ δε λα μοβάντα φοήρο φουνξίας, σαμε και ελαστής εν Λισμπόνο, ρεπρεζεντάντοι δε λα Μοντρεάλα Ουνιβερσάλα Κογκρέσο, νι γιαμ δε λόγκα θείας πιλα Κογκρέσο, και νουν ευδεντήρας και τίου ίντερεσίγιο πριβία Κογκρέσο κρέσκας και κρέσκας. Do kelka in vorto in privia laboro citie en lactio cae pritio cio iam ocasas cio esas preparata por Montrealo. Cio ocasas tie, cio nin attendas.
Estes vasta demando se concise la preparo e boni progressas che cio gioigas nin esas che ni vidas grandan intereson ce la congressanto in nun en Finlando plurai char non esos la eblezzo pos iaro veni al Canado, che tio ne estas ofta ocaso, che tie che por multa esperantisto esas granda intereso malcovri ne nur Montrealon, sed ancao char ni donos eblezzon malcovri aliaen urboin, kiel Toronto, Ottawa, Quebeco, che tio estas ancao interesi. Sed mi diru che la preparo e boni progressas, ne nur pri la programo, sed ancao ni pri laboras la diversae flancoi che la cultura programo la excurso e quel templo do
coran dancan protiu ci attentigo pri la turismo aspecto cer se oni venas exemple l'Europo estas interese uzi un visan ofertan ĉu ne kiom da persono jam aliĝis al via kongreso tiu in datumo in vi havas ne ankoraŭ
jes ankoraŭ ne scias sed kion ni povas diri estas ke la intereso pri Montrealo estas tre tre granda ĉu ne estas tiek de la komenco kaj multe centoj da homoj trapasis ili demandis demandojn kaj fakte estas jam la dua jaro kiam ni havas la unuan bultenon kaj ni preskaŭ ĉerpis ĉiujn ekzemplerojn kaj homoj vere vere interesiĝas do ni certe esperas ke ni havos 1500 eĉ pli
bonege do ĉu estas iuj apartaj surprizoj en la programo ĉu estas io alia ol en pasintaj universalaj kongresoj ĉu estas io aparte alloga originala
do ni provos ke estas pli en la programo pri la indigena e nazioj de Kanado che li parolu pri sia kulturo sed ankaŭ prezentu parton de tiu kulturo do ni vere esperas dediĉi atenton al tiuj kulturoj naciaj malplimultoj de Kanado indiĝenoj ĉu ne
fakte pri tiu temo ni ankaŭ parolas ĉi tie en la kio sed ni ankoraŭ verŝajne ne scias la kongresan temon.
Fakte jam scias, ĝi estas dediĉita al 75 jariĝo de la Unuiĝintaj.
Fakte. Kaj kion vi volos en Montrealo, en Kanado, aparte en tiu ĉi kunteksto emfaze?
Jes, do ni planas starigi rilatojn kun multaj internaciaj organizoj kaj kompreneble kontakti diversajn gravulojn de UNO por konsciigi ilin, fakte, pri la aferoj rilataj al la lingvaj rajtoj, lingva egaleco kaj lingva diskriminacio, do ni kompreneble planas multe brui en la gazetaro kaj vere emfazi la aferojn rilataj al la lingva justeco, ĉar tuj post la Universala Kongreso okazos tritaga nitobe simpozio, kiu estas ankaŭ dediĉita al similaj temoj.
Do koran dankon, sed ni eble revenu al laktio, kaj vi rakontu al miaj aŭskultantoj, kion mi vidas ĉi tie, pri kiu varbmaterialo temas. Mi vidas iun sciuron kun la flago, ĉu ne estas sciuro?
Estas sciuro, ĝi ne estas la nacia besto de Kanado, sed ĝi estas besto, kiun vi vidas ĉie en Montrealo, kaj mi povas garantii ke vi renkontos sciurojn en Montrealo. Kaj je apud la sciuro estas alko. Vi ne vidos en la urbo Montrealo, sed se vi vojaĝas iom pli malproksime, vi eble vidos alkojn, kio estas same kiel ĉi tie ordinaraj bestoj en Kanado. Kaj ni havas mapon pri la urbocentro de Montrealo, kie troviĝas la kongresejo kaj kongreshotelo Sheraton. Kaj tie ni montras, ke estas diversaj loĝebloj de diversaj kategorioj, restoracioj kaj manĝejoj ĉie tuj en la proksimeco de la kongresejo.
Sed ankaŭ mi vidas kelkajn eldonaĵojn, ili estas ne esperantlingvaj.
Ne, ni ankoraŭ ne havas tion. Ni havas libron pri Montrealo en la franca, pri Kanado en la franca, kaj tio estas la sama libro pri Montrealo en la japana.
Kaj kio estas iu vakfolio pri kio temas?
Ĉi tiu montras la provinco de Kebekio, Gi indicas ciun indigenan popolon kiu loĝas sur la tereno de Kebekio.
Bonege, sed ankaŭ mi vidas tiun tre belan valis alpendaĵon.
Jes, ĉi tio estas de Montreala Turismo, kaj ĝi estas donaco por ĉiu kiu aliĝas surloke.
Tio ja signifas, ke vi havas bonajn rilatojn ankaŭ kun viaj turismaj oficialaj instancoj en Montrealo.
Jes, ili tre forte subtenas la kongreson.
Koran dankon, kaj mi ankaŭ malkaŝu, ke bezonantaj ĉi tie amikoj el Kanado volas dolĉigi nian vivon. Kio estas tre bela acera folio?
Estas bonbono.
Koran dankon. Do, mi deziras al vi, ke vi daŭre estu sieĝataj, ke vi havu multajn gastojn, kiamaniere oni faras tion.
Estas portempa tatuo.
Kiun oni povas alglui al la haŭto. Bone, ĉu vi ĉiuj havas...
Yes,
for ĉiam.
Bone, kiel memoraĵon ankaŭ mi prenas multan sukceson kaj laŭeble multajn partoprenantojn de la venontjara UKO en Montrealo. Eble vi ŝatus ion aldoni.
Jes, kompreneble ni forte invitas vin ĉiujn viziti Montrealon. Estas belega urbo en la urbocentro, apud la parko, apud la riverego. Estas ege bela kaj ne esperas, ke multe el vi venos.
Genial, dankon, ke vi menciis tiun la riverego, ĉar la riverego estas ankaŭ la titolo de via bulteno, pri kiu mi plurfoje povis paroli lastatempe, kaj ĉiam ni vidas aktualajn kaj ampleksajn informojn. Ĝi estas facile konsultebla ankaŭ rete.
Ankaŭ rete, kaj ni ankaŭ havas la retejon esperanto2020.ca, kaj ne estas en Facebook, Twitter, Instagram, ne estas ĉie.
Ni entuziasme preparas ĉion, do bonvenon.
Koran dankon. Multaj el ni uzas tiun ŝancon.
Dankon.
Dankon. Ĝis.
Niaj antaŭmikrofonaj reprezentantoj de la centkvina UKO en Montrealo estis tiumomente Normand Flori, Zenia Zvireva kaj Joamis. Hodiaŭ eblas jam konkrete aldoni, ke efektive la Montreala UKO sukcesis kapti atenton de la kongresanoj en Latio, ĉirkaŭ 90 personoj. Alivorte 10% de la congresanoi jam aligis por la venontiara congreso en Canado, giuste en Lahtio. Sed en la vestiblo de la congreseio crucigiadis voioi supren cae mal supren al diversei ciambroi. Ancau ni plu foie rencontis tie amicoin de nia redaccio. Lahtia Universala Congreso estas la aparta evento por gastigianta unia microfono sinneve mentinen kai compreneble en la unuai vortoi kai per la unuai vortoi mi estatus esprimi dankoin en la nomo de mi persone kai en la nomo de miei kolegoi pro via tre grava, tre valora kai sprona helpo kaj subteno de nia laboro. Do, tio estas la unua afero, kaj mia demando estas, ĉar mi jam scias, ke ni ne havos la ŝancon renkontiĝi dum la era pro viaj pluraj aliaj taskoj. Ĉu vi lastatempe denove povis nin iom pli regule aŭskulti, kio plaĉas al vi, kio ne?
Lastatempe mi tre malofte povis aŭskulti vin. Dum la UKO mi nur unu foje auskultis iun programon, en kiu estis tiun inaugura parolo de presidento Mark Fettes. Kai nun monatoi mi ne povis auskulti, tsar mi atendis longe operatsion, kai fin fine en la comenzo de junio mi estis en tiu, kai poste mi estis en malsanulejo, kai heime, kai nun mi eksemple ne povas, ne raittas tiri auton. Do, oni povus pensi, ke mi havas multe da tempos, et fakte mi ne havas, sar mi devas pied iri por puti kuumi, kai ciuin aferoin tiel. Set felitse, mi renkontas multain huomoin, ankau esperantistoin, nun antau unu se maino, antau la UK, estis duudek esperantistoi en Urbo Lahti. Ili alvenis tiel frue jam sitien, kai kun ili mi tuutte koin siide renkontiitsis, kai ili demandis kion indas rikardi, kai tiel frue estis tre agraple, kiam oni povis tuutte tranquille papiladi, kun sarvete eroi estas enorme belainun.
Yes, efektive, por iui tro belai, pro la varmetsa,
yes. Sed oni diras, ke ciam, kiam estas UK, estas varmego. kai venont semaine jam estos pli malvarme. Exemple nokte estos nur nau gradoin. En la tutta suda Finlando.
Do, accumulo la varma macchion, portas ne sole la vetero, sed anche un miei coroi, coroi de esperantistoi, cui apprezzas vian prepar laboron.
Yes, sed mi intensas auscultivin, ciam tranquillicios la vivo, io mette, cai lau mi elsendoi estas vere bonai, cai mult en havai, cai suffice longai, se oni pensas la novain, auskultantoin, kiud auskultas por lerni la lingvon.
Por ili ni pretigas apartajn rubrikojn kun mallongaj tekstoj kaj mallongaj akompanaj son dokumentoj kiel aktualaĵoj, kiel sciencbultenaj informoj, kiel kulturaj informoj.
Jes, sed inter esperantistoj estas multaj, kiuj jam estas plenkreskaj, pensiuloj, kaj ili volas auskulti iom pli longain.
Kutime tiuj elsendoj estas laŭ eble kaj variaj diverstemaj kaj jes, estas ampleksa programo.
Eble vi ne havis eblecon rigardi videofilmojn el ĉijara nasksemajno en Usono. Estis unu filmo, en kiu oni parolis pri radioelsendoj kaj multaj diris, ke plej bonaj estas en have el Pola Radio.
Tio estas belega novelo.
Mi tre en mia koro mi dankis tiun, ke finfine ili agnoskas mian laboron.
Koran dankon, tio estas. Tio estas la plej bona apreco de tiuj niaj aŭskultantoj, kiuj ne sole aŭskultas, ne sole regas mesaĝojn, sed ja comprenas che un grava assistiu finanza parto de ci tiu laboro. Do, ancora foie dankon pro via subteno por nia laboro che un ni ne povas subtaxi. Sed anca un ni ne capablas contentige danki pro via
yes, estas, mi comprenas, kai estas tiel che ciui comprenas che oni ne povas sen subteno, sed ne ciui faras konkrete ion. Tio estas strange.
La subvenzio, la donazio, havas anca moralan efikon. Gi donas curagigon, che tio kion ni faras havas valoron. Do, pro tio, anca reo foie dankon, Sionel.
Dankon, kai salutoin.
Al ciumi niei auskultantoi.
Auskultantoi, kai laborantoi de Pola Radio.
El coran dankon, mi certe transdonos vien salutoin al ili ciui.